Katrs cilvēks jauno gadu vēlas labāku, laimīgāku. Vai jūs, kā mūsu republikas galvenais dietologs, neizteiktu savus vēlējumos attiecībā uz uzturu nākamajā gadā?
Pie mums, Padomu Savienībā, visvērtīgākais ir cilvēks, un katra atsevišķa cilvēka vērtīgākā manta ir viņa veselība, kas cieši saistīta ar pareizu pilnvērtīgu uzturu. Tādēļ mūsu uzturam jākļūst ar katru gadu labākam, tuvākam pilnībai.
Kādas būtu jūsu vēlēšanās attiecībā uz sabiedrisko uzturu?
Lai daudz vairāk būtu pašapkalpošanās ēdnīcas un bufešu.
Un kā jūs apmierina tas, kas tur dabūjams?
Neapmierina. Katrai tautai ir savi iecienīti ēdieni, pie kuriem tā gadu simtos pieradusi. Kādēļ šīs tradīcijas laust? Bet peļmeņu bodas, šašliku, blīņu aug pie mums kā sēnes, pat laukos.
Vai jums ir vēl kādi citi vēlējumies mūsu sabiedriskā uztura uzņēmumiem?
Lai dažādāk būtu ēdienu izvēle, lai tie būtu nevien garšīgi, bet arī saprātīgi sagatavot, un vēl kas, kaut viesmīļi un oficiants kļūtu jaunajā gadā laipnāk pret apmeklētājiem. Kaut Latvijā 1967. Gadā ievērojam samazinātos šņabi patēriņš un uz ielām un citās sabiedriskās vietās piedzērušs cilvēks vairs neredzētu.
Paldies jums par interviju!